habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa washington. Waa habeenimo Khamiisa, waana 7 bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena VOA Somali.com idaacadda caawa iyo dunida. Waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliland oo ku eedeeya dowladda federaalka Soomaaliya inaysan iskaashi kala samaynin dhinaca la dagaalanka argagixisada.
Waxaan kari kari laanahay oo Soomaaliland maanta laadahay dadka argagixisada ah ee iyagana dhibta ku haya, innagana dhibta ku haya, inaynu xitaa informationkooda iska kaashanno. Taasi xitaa inagu diido. Waxaan leenahay markaa waa wanaagsan inaba yidhaahdaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa iyana ka jawaabtay eedeynta Soomaaliland. Wareysi ayaanu kaga haynaa.
Horta arrinkaas hay-adaha amniga u shaqale oo maaragtaa inay ka jawaabaan ama ay wax ka yidhaahdaan leh, laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya sideedaba guud ahaan annaga dowladda Soomaaliyeed haddaan qof amni maba siyaasadeyn kara.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaayo marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akriyo. Wasiirka amniga ee galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay inuu iska casilay xilkaasi kadib markii isaga iyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Qorqor ay isku khilaafeen arinta Ahlu Sunna. Fiqi oo sidoo kale xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa qoraal uu soo dhigay Facebookiisa waxa uu ku sheegay, maanta waxaan madaxweynaha galmudug u gudbiyey iscasilaadeydii xilka wasiirka amniga galmudug kadib markii aan isla fahmi weynay qaabka loo wajahayo khilaafka isaga iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca u dhexeeya. Axmed Fiqaya intaasi ku daray in madaxweyne Qorqor uu doortay wadada dagaalka iyo colaadda galmudugna uu ku reebaysa maxadhooyin dambe isagoo adeegsanaya ciidamo Muqdisho laga soo daadgureeyo, kuwaasoo wax tala ah mas-uuliyiinta galmudug ama wasaaradda amniga aysan ku lahayn. Waxa uu sheegay in isaga uu soo jeediyey wadada wadahadalka iyo dagaal la'aantu inay ku sahlan tahay arrinta, kuna dhib yar tahay kana guul badan tahay midaasi, iyo sidoo kale in argagixisada Al-Shabaab la dagaalankooda aan xoogga la saaro loona jiheeyo gulufka socda dhankooda sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan Fiqi ayaa sheegay inuu qaban doono shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayo xaaladda cakiran ee galmudug ka taagan, fariinna uu ugu diri doono waxgaradka galmudug. Madaxweyne Axmed Qorqor aanu la xiriirnay kama aanu jawaabin wicitaankeenna. Wararka ka imanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta halkaasi iska hor imaad uu ku dhex maray laba ciidan oo ka kala tirsan militariga iyo booliiska Soomaaliya. Ilo wareediye ku sugan Afgooye ayaa u sheegay idaacadda V O A da in ay ku dhaawacmeen iska hor imaadkaasi ugu yaraan laba qof. Ilo wareediyada ayaa sidoo kale u sheegay V O A da in dagaalku uu ka dhashay muran lacago laga qaado mid ka mid ah baraha kontrol ee ku yaala Afgooye. Xaaladda magaalada Afgooye ayaa degan gelinkii dambe ee maanta. Saraakiisha dowladda ee Afgooye ayaan ilaa iyo hadda si rasmi ah uga hadlin iska hor imaadkaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeymo cusub ay ka dhaceen gobolka Gedo, kuwaasi oo lala beegsaday Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Barta Twitter-ka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi ay burburiyeen 4 saldhig oo ay leeyihiin Maleeshiyada Al-Shabaab meel u dhow degmada Garbahaare. Ciidanku waxay sheegeen in duqeymahaasi ay khasaaro aad u ba'an ay loogu geystay Al-Shabaab. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaan weli ka hadlin duqeymahaasi iyo khasaaraha ay u geysteen. Inta badan duqeymaha lala beegsado Al-Shabaab waxaa geysta taliska ciidamada Africom ee Mareykanka oo aan weli rasmi ahaan uga hadlin duqeynta la sheegay maanta in ay dhacday. ku dhawaad bil kadib markii uu madaxweyne Biden ku dhawaaqay qorshihiisa ballaaran ee lagula dagaalamayo xanuunka coronavirus, kaasoo ay qayb ka ahayd in malaayiin qof oo Mareykan ah qasab lagaga dhigo in ay qaataan tallaalka xanuunka coronavirus, ayaa waxa uu madaxweyne Biden maanta uu gaaray magaalada Chicago si uu ugala hadlo horumarka uu sameeyey qorshihiisa. Jeffrey Sientz, aqalka cad u qaabilsan xiriirka howlaha coronavirus, ayaa shalay u sheegay wariyaasha in madaxweyne Biden uu ka hadli doono saameynta qorshihiisa, kaasoo ugu yeerayay shirkadaha ay u shaqeeyaan wax ka badan 100 qof inay qasab uga dhigaan shaqaalahooda in ay qaataan xanuunka coronavirus ama si toddobaadle ah xanuunka looga baaro. Amarka madaxweynaha ayaa saameynaya 100 milyan oo shaqaale Mareykan ah ama 3 meelood oo laba shaqaalaha Mareykanka. Magaaladan oo ku taala bartamaha galbeed ee Mareykanka waxay xarun u tahay shirkadda United Airlines oo ah shirkaddii ugu horeysay ee fulisa amarka madaxweynaha iyadoo qasab uga dhigtay shaqaalaheeda oo ah 67,000 in ay qaataan talaalka. Sidoo kale waxaa soo raacay shirkadaha Southwest, JetBlue iyo Alaska. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Baraawe waxaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo golaha deegaanka ee Baraawe. Dhinaca kale, wararka ka imanaya magaalada Afgooya ayaa sheegaya in maanta halkaas isku hor imaad uu ku dhaxmaray laba ciidan oo ka tirsan militariga iyo booliska Soomaaliya. Arrimahan ayaa Aashe Ibraahin Aadan waxay ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur City.
Runtii waa jirtaa maanta in laba ciidan oo maxaa kurada dowladda maxaa kurada federaalka ka wada tirsan inay isku rasaaseen degmada Afgooye, duqurradii ciidanka daraawiishta dowladda federaalka iyo ciidanka militariga xoogga dalka Soomaaliya qaybo ka mid ah. Militariga Muqdisho ay ka yimaadeen, laakiin booliisku meeshiisa joogeen Afgooye bay ka shaqeynayaan dhowr sano.
Waya balse faahfaahin
waxaa jirtay maxaa kurada in ciidanka maxaa kurada daraawiishta dowladda federaalka Soomaaliya oo dhinaca annaga maamulka koonfur galbeed la shaqeeya gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose uu tali ka yahay tali Kornel Nuur Xayir, ciidankaasi maxaa dhowr sano halkaas ay ku sugnaayeen oo naga shaqeynayeen dhinaca amniga. Salaliga marka waxaa dhacday in maxaa kurada nin ka mid ah askarta militariga oo ciidankan maxaa kurada saaxiib lahaa oo la deganaa warshadii ITOP oo saligu ahayd maa ciidankan daraawiishta ayuu nin militari dhex degana talihii oo safar ku maqnaa yimid oo shalay wadanka soo gaaray kadib Afgooye uu gudbay. Ninkii militarigu yiri maxaan ku irahdaa ka guur meeshaan, markaasuu yiri kama guuray, halkaasuu muranka bilowday dagaalka, saasuu ku qarxay warshadda ay toobal isku qabsaday.
Waya waxaad ka warantaa marka khasaaraha dhacay intuu la egyahay
geerida? Hadda waxaan xaqiijinaynaa 2-5 oo dhinaca militariga, booliiskana 2 ka dhaawacantay, shacabka laakiin 6 ku dhimatay shacabka. Waa geeri naxdin leh xabadaha, hadda dabajaa xabadiis waxay socotaa 6 kilometer ilaa 6-7 kilometer meel lagu dhex dagaalamo magaalada bartankeeda waa iyo baabuurta oo kiyu ku jiraan oo maxaa kuwa baydha u socda, kuwa Muqdisho u socda, kuwa Muqdisho ka yimido oo Walloweyn u socda, kuwa Afgooye u socda iyo kuwa Marko u socda. Halkaasi marka xabadahu way iftaa guryihii dadka ugu tagtay, adigu dhowr iyo 30 waa dhaawac oo isbitaalada Muqdisho loo soo kala qaaday.
Marka meesha israsaaseyntu ka dhacdo waa dhul aad ciriiri u ah oo ushii la tuuraaba, halkay Soomaalidu tiraahdo dhulkan kuma dhacdo.
Ushii la tuuraaba dhulka kuma dhacdo, caasho dad korkiisa ku dhacdo waa saas way xabadana saasoo kale noqotay maanta.
Yaa kala
boosaajeen u badnaay meesha.
Waxaad markaa ka warantaa muddo intee lagay socotay israsaaseynta?
Israsaaseynta ilaa iyo hal saac bar adigu goor dhowe istaagtay iyadoo teltela, laakiin waxaan ku baaqayaa haddaan ahay barasaabki goolshaba loose dagaal waxa uma taro, waa in si degdeg a maxaan kura loo joojiyaa gacanka hadalka. Dagaal uma baahnin annaga, ciidamada dowladda cadowgeenu waa hal, waa nimanka maxaan kurada argixisada al-shabaab, cidaa shabaab la dagaalamaya gobolka maxaan kura yeenin xabad ku ridin.
Sidii waxaa dhinac kale ka warantaa degmada Baraawe oo caasimad noo ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, maxaa iyada nagala wadaagi kartaa maamulka cusub ee Baraawe?
Aashabide waa runtaa oo hadda waxaan kala hadlayaa degmada Baraaweye. Waxaan ku yiraahdaa in Baraawe doorashada aqalka hoose la qaban in la qabto doorasho golaha deegaanka 72 xubnood ka kooban oo iska soo dhex doortaan beelaha degan Baraawe iyo nawaaxigeeda baadiyaheeda ama tuulooyinka hoose imaada, kadibna maxaa ka awood qaybsigaas maxaa 72 kale la dhigay ayagaa soo qaybsana 11 madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo maxaa ku yiraahdaa gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed waxay shax bay sameeyeen shaxdii beelihii 11 walow hadda muran maxaa ku yiraahdaa uu bilowday oo beelo qaar bay maxaa ku jiraa shir jiraayid ay qabsadeen oo ay leeyihiin kuma qanacsana habka wax loo qaybiyey. Xabiskaasi waa dimuqraadiyad, laakiin maxaa ku jiraa golaha deegaanka waa markii ugu horreysay oo goolasho loo soo galo deegaan loo dhiso, waa markii ugu horreysay degmada Baraa oo golaha deegaan maxaa ku jiraa lagu dhawaaqo in maxaa ku jiraa loo sameynayo.
Goormaa lagu wadaa markii golaha deegaanka ee noqon doona hadiiba la doorto kii ugu horreeyay degmada Baraa yeelato? Goormaa
madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicali Lafti Gareen wuxuu ka dhawaajiyay xafladdii oo xarig jarka ama maxaa ku jiraa furitaankii daafurkii maxaa ku jiraa golaha deegaanka habeenkii talaada, wuxuu yihi talaadadan talaadadeeda waxaan imaanaynaa caleema saaru talaada soo socota lagu dhawaaqay ahaa maamulkii.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi, waxa uu waramayay wariyaheena Caashi Ibraahin Aadan Cashcuud. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta si faahfaahsan uga hadlay howlgalka ay ciidamada amniga magaalada Laascaanood kaga saareen kumanaan qof oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. Cabdikariin Olol ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Laascaanood.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa si faahfaahsan uga hadlay arrimaha amniga iyo nabadgelyada, sidoo kalena waxay ka hadleen eedeyn fara badan oo loo soo jeediyey oo la xidhiidha dadkii magaalada Laascaanood laga saaray ee ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta, wasiirka xanaanada xoolaha, taliyaasha ciidamada kala duwan ee militariga, booliiska iyo badda, mas-uuliyiinta gobolka Sool xildhibaano ayaa ka hadlay ammaanka, iyagoona ka hadlay xarun loo furiyey ciidanka birmadka ee Soomaaliland ee gobolka Sool ay ku yeelanayaan degmadiisa Laascaanood. Halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore.
Qof kasta oo ummadda reer Soomaaliland ka mid ah, gaar ahaan gobolka Sool, inay u baahan yihiin nabadgelyo, inay u baahan yihiin xasiloonaan, inay u baahan yihiin inay fahmaan waxa biliisku yahay iyo waxa amnigu yahay, in qof kasta oo muwaadina oo degmadan Laascaanood ku nool inay xaq dastuuri tahay inuu amniga ka shaqeeyo oo uu la shaqeeyo ciidamada amniga. Lama isku heli mayno dadka reer degmada Laascaanood haddaynu nahay inaynan ciidamada biliiska la shaqeyn iyo inaynu qaylinno oo ninahna waxbaa la dilin.
Magaalada Laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dilal kala duwan oo aysan dowladdu si rasmi uga hadlin. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa faahfaahiyey dilalkaasi.
Waxaan qirayaa in dad badan oo haldoor ah ay halkan ku dhinteen oo loo sameeyey lagu ugaarsaday halkan lagu dilay, oo ay dileen inta badan Al-Shabaab iyo wixii la xiriira iyo dad mucaaradad iyo laga soo abaabulay dalkii la odhan jiray Soomaaliya iyo dad Soomaaliland ka soo horjeeda. Marnaba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dib u celin mayso ama dib uga gaban maayo inuu qarannimadiisii hadafkiisa ilaaliyo sabab kasta iyo qiimo kasta ay ku qaadanayso.
Wasiiradu waxay dhaliileen jawaabtii dowladda Soomaaliya ay ka bixisay saaritaankii dadkii ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya ee magaalada Laascaanood. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa isaguna halkaasi si dheer uga hadlay, isaguna ka hadlay xaaladaha la xidhiidha dhanka ammaanka, darsunaaga dhanka dowladaha xiriirka leeyihiin Soomaaliland.
Dowladda kala goosanay oo aynu kala laba dowladood noqonay, Soomaaliland qarannimadeeda iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxdeeda iyo siyaasadeeda waxay aaminsan yihiin dalkaana inay lahay dhibaatada ka saaro dal xoroona sideenna uu noqdo laba daloo jaar oo walaala ah naynu noqono dalka Itoobiya. Itoobiya isku dowlad maynaan ahaynayda, laakiin laba daloo jaar maynu nahay. Waxaan u shaqaynaa sida dadka kale caalamka ay wada shaqoosooda shaqeeyaan dadka aynu la leenahay xuduudda inaynu si wanaagsan u wada shaqeyno. Waxaan kari kari laanahay oo Soomaaliland maanta laadahay dadka argagixisada ah iyagana dhibta ku haya innakana dhibta ku haya inaynu xitaa information kooda iska kaashanno, taasi xitaa inagu diideen. Waxaan leenahay markaa wax wanaagsan inama yidhaahdaan, laakiin bacdamaa dad Soomaaliyeed iyaga laftoodu ay ku dhiban yihiin, dadkii Soomaaliyeed ee ay madaxda u ahaayeen baa iyaga laftooda ku dhiban. Soomaaliland khayru maydan haynin, curfiga a ku hadlaysaan adduunyadu way ka ilbaxday, dadka jaarkiihi wanaag buu ku wada hadlaa. Haddii aad wax tarayso, haddii aad wax qabanaysaan, dalkii Soomaaliya loo odhan jiray baa maanta lalaayahayo calooshiinnu ku maqan yahay.
xildhibaan axmed xasan cali oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka sool ayaa isaguna sheegay inay si weyn u taageersan yihiin howlgalladii ka dhacay magaalada laascaanood iyaguna ay codsadeen xildhibaan ahaan iyagoo dadka deegaanka matalaya.
Annagu haddaanu nahay xildhibaanadii golaha wakiilada, annagaa dowladda iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo wasiiradaba la daba taagan guubaabo iyo in gobolkii wax laga qabto iyo canaan iyo maxaa wax loo qaban waayey. Waajibkayagu waxa weeye inaanu gobolka ka warbixinno, dowladda aanu soo riixno, aanu waajibkayaga qaadanno naloo doortay.
munaasabadda furitaanka ee mas-uuliyiintan ay ka hadleen oo ahayd xarunta ciidanka birmadka ee gobolka sool, sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay taliyaha bileyska ciidamada Somaliland maxamed aadan saqadhi, isagoona ku dheeraaday xaruntani waxyaabaha ay qabanayso.
Xerada waxaa loogu talagalay in ciidanka birmadka gobolka sool meeshii uu degi lahaa ee maaragtay uu shaqada qaranka kaga foofilaa inay noqoto, taasaa marka koowaad loogu talagalay. Marka labaad waxaa loogu talagalay xero qoloo la dhisimaa horumarinta gobolkana waa loogu talagalay oo waxay ka mid tahay horumarka gobolka. Xeradii ugu quruxda badnayd ee gobollada laga dhisay weeye ee ceeri gaabana waa la dhisay sanadkan, tanna waa la dhisay. Laakiin waxa odhan karaa waa xeradii ugu quruxda badnayd ee laga dhisay gobollada Soomaaliland. Taa macnaheedu waxa weeye laba macnay leedo, ciidankuna inuu dego xero uu wanaagsan dego, gobolkana in daaraq wax horumar qurux badan laga sameeyo weeyaan waajibaadkii la doonayay. Halkan ay maaragtay ugu fudaynaysa reer laascaanood wax badanoo kalena way soo socdaane maaragtay iyaguna inay maaragtay laabta u sii daayaano, iyadoo boqolkiiba boqol dadka gobolku wanaagsan yahay oo isbeddel weyne ka muuqdo, haddana midhmidhka ku dhex jira weli meel kale hanqalka usii taagan kasi Soomaaliland dhanba ka jirto. Waxaan leenahay waddankeena aan aamino aan wada shaqayno.
Cabdikariin Olol, V O A.
Dhinaca kalena waxaa inoo suura gashay in dadkaasi laga soo saaray magaalada Laascaanood iyo hadallada ay jeediyeen mas-uuliyiinta Soomaaliland. Dhinacooda aanu ka wareysano, wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur waxa uu waramay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Magaalada Laascaanood waxaa ka dhacay arrin uguba dadka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool xaqiiqdii maaragtay aad ula fajaceen ka baxsan dhaqanka Islaamka ee Soomaaliyeed iyo midka dowliga ahba, taa oo maaragta dad marasa oo masaakiina iyo dad ganacsata Soomaaliyeed oo deegaankaas joogay haweenya iyo ragba ay ku jireen in iyagoona loo degin la dhihin deegaanka waa ka baxaysaan ama arrimahaas aad uga tegaysaan, iyadooba ahayd awalba dembi ahayd in dad si loo heebsooco si gaara oo laga kaxeeyo deegaano ay ku nool yihiin oo noloshooda ku hagaajisteen oo deegaano Soomaaliyeed ah, haddana aanan loo digin habeen madow guryahoodii lagala baxay, dukaanadoodii lagala baxay, hantidoodii albaabada u furayeen laga kaxeeyey, waxaynu u noqotay wax dee maaragta cajiiba oo aanan hadda ka hor taariikhda Soomaaliyeed lagu haynin. Waana fal aad u foolxun oo ay ku kaceen maamulka Soomaaliya.
Waan gartay wasiir, laakiin Soomaaliland waxay sheegtay inay sababo amni aawadee tallaabadan u qaaday in kulliyagaana xogogaal ah oo deegaankii ku sugan. Marka laga soo tago dadkaasi maatada tilmaantay in la raro inay qaadaan tallaabooyin ay amniga ku sugayaan, maxaa ku jaban?
Walaalow, horta isku amni ma nihin baan u malaynayaa. Amniga waxaa jiro qaab loo sugo oo adduunka meel walbo la joogo, haween iyo caruur iyo dad ganacsata oo meel jooga aniga amniga laga sugaayo ma aqaan. Oo 25 sano ku noolaa anigu, meeshaa ku dhashay 25 sano ku gaaro, ilmo ku sii dhalay, haween ganacsanaysay muddo 25 sano oo deegaanka iyo dadkaba ka mid noqotay, iyo dee maaragta ganacsato la yaqaan oo hibil hibil la yiraahdo oo kumanaana oo aanan ahayn hal iyo laba iyo saddex in la yiraahdo arrin amni baan u sugaynaa. Anigu waxay ila tahay waa isku boor isku qaris waaye, wax ka jiraahna ma jiraan, sababtoo ah amniga meelo badanaa dal adduunka laga sugaa, dadna sidaan oo kale looma heebsooco. Dhaqanka adduunyada hadda jirta oo casriga ahna muddo inta hadda laga ogyahay muddo dhow waxa maanta halkaa ka dhacay ma aysan dhicin haddaynan ugu dambeynin dhibaatadii yahuudda loo geysan jiray. Meeshaan waxaa ka socdo wax aad u foolxun. Haweenkii jidka ku dhalaayo iyo ilmaha jidka ku dhalaaya anaga amni ka sugeynay, anaga ilama ahan arrin saxan.
Waan gartay wasiir, mas-uuliyiin kala duwan Soomaaliland, wasiirro iyo xildhibaano iyo weliba ciidamadaba isugu jira, maanta waxay ka hadlay magaalada Laascaanood dabcan waxay ka jawaabeen hadalladii kala duwanaa ee ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya waxaana sheegeen gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo sida hadalka u dhigeen in deegaanadii xamriya weliba meelo kale ay xuseen oo Soomaaliya kamid ah in uu gaari kari laayay balse waa amniga Laascaanood ka hadlayo muuqata marka maatida laga yimaado iyo weliba culayska ku yimi in ka dawlad federaal ahaan aad amniga Laascaanood siyaasadeynaysaan saseed u aragtaan hadalka Soomaaliland ka soo baxay dambe
amniga Laascaanood horta waxa siyaasadeeyay waa Soomaaliland ee wasaaradda dawladda federaal Soomaaliyeed maahan wasaaraha umadan Soomaaliyeed uu madax u yahay meel walba oo lagu dhibaateynayana inuu ka danqado oo ka hadlo waajibaad saaran waayo waa mas'uuliyad wuxuu u hayo haddii cid siyaasadeynaysa ay jirto amniga Laascaanood iyo shacabka Laascaanood iyo dadka deegaanka ahlul khayrka ah oo wanaagsan oo deegaankaas 25 sano isla noolaayeen ay shaqo milaha wada ahaayeen haddii ay jirto cid siyaasadeynayso waa Soomaaliland waxaanu kula talinaynaa inay ficilada noocaas oo kala cid ay u adeegayaan malahan magac Soomaaliyeed bay ku tahay ceeb diinteenii bay ceeb ku tahay dhaqankeenii bay ceeb ku tahay inay joojiyaan dadkaas marasta ahna ka leexdaan ganacsatada Soomaaliyeed oo almost uga maqan tahay meeshaas 5 million lacag ka badan oo deegaanadaas ku maalgeliyey oo guryaha iyo dukaanada iyo hantida ku leena inaysan dhibaateynin hantidoodiina ay maaragtaa meel ku sheegaan ay u hagaajiyaan haddii ay jirto ashqaas shaqsi iyo 2 iyo 3 oo dhibaato amni lagu qabana waa la yaqaanaa sida ciidamada amniga oo professionalka shaqsiyaad wax dhibaateynaya sida looga hortago way yaqaanaan arrinka iyaga dhinacaas ka siyaasadeeyay anaga ma
waan garto wasiir seyn ka warqabno gobolka iyo weliba deegaano badan oo dunida waxa ka dhaca meelo kala duwan falal argagixiso Soomaaliland waxay sheegtay inay kari laadahay gaar ahaan hadalka ay wasiiradu maanta ka hadleen inay argagixisada xogtooda idin ka helaan ma waxaa jira iskaashi hore oo idinka dhexeeyo hadda joogsaday amaba xiriir ay idinla soo sameeyeen oo aad ka baaqsateen inaad xogta
horta arrinkaas hay-adaha amniga u shaqale oo maaragtaa inay ka jawaabaan ama ay wax ka yiraahdaan le laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya sideedaba guud ahaan annaga dowladda Soomaaliyeed hadaan nahay qof macni amni maba siyaasadeyn kara sababtoo annaga dhana nagu xiray hadday dhib gaarayo dowladda maxaa dhihi jiray maamulka Soomaaliland oo kale oo ay ogtahay maxaa dhihi jiray hay-adaha amniga way la wadaagayaan wax ka xidhinayo hadda aniga asbaab ah inay jirto inay Soomaaliland dhibaatoowdo ama maamulka Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland wax gaaraan qof Soomaaliyeed oo rabo mas'uul ama jiro aniga waxay ila tahay meeshaas Soomaaliland hadday meeshaas ay ka raadinayso wax un maaragta siyaasada kama jirto dadkan Soomaaliyeed oo koonfur dega iyo dadka waqooyi joogana kalama maarmaan hadday isla nool yihiin way isla noolaan doonaan laakiin inta yaroo hadda xukunka ay hayaan oo maamulka ay hayaan aysan dadkan isku dhex dhibaateyn oo dad kale gelin maaragtaa aysan ka shaqeynin waxaynan iyaga laftirkooda mustaqbalka aysan xal u helin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur waxa uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo aan idin soo jeediyo waxaa dhawaan soo gabagabowday doorashadii xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya inkastoo wali ay dhiman yihiin xubnihii 4 ahaa ee gobolka Gedo iyo 2 kursi oo laga soo doortay Galmudug waxaa hadda banaanka jooga oo dooran 48 senator oo 12 kamida ay dumar yihiin. Doorashadan ayaa ahayd mid si weyn indhaha loogu hayo si loo xaqiijiyo cadaaladnimadeeda iyo faragelinta siyaasadeed ee ku iman karta. Haddaba maxaa ka soo muuqday doorashooyinka ilaa ay hadda qabsoomay aqalka sare? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
Doorashooyinkii aqalka sare ee hadda intooda badan soo dhamaaday waxay muujinayaan marka la fiiriyo dhanka cadaaladda gobolada badankooda in ay cadaalad darro baahsan ka dhacday marka laga reebo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xildhibaanada aqalka sare ee gobolada Waqooyi Soomaaliland ee lagu dooranayay magaalada Muqdisho oo la dhihi karo tartan furan oo ay ka wada qayb qaateen dadkii danaynayay inay tartamaan u tartamaan aqalka sare ay ku tartameen oo ay ku kala adkaadeen oo ay isugu hambalyeeyeen ayaa ka dhacday. Marka dhanka cadaaladda markii la fiiriyo waa saas. Dhanka markii la fiiriyo sida loo maareeyey, waxaan dhihi karnaa Heer Shabeelle iyo Somaliland sanataradii u tartamayay waxaa loo maareeyey si la isla ogol yahay oo dadkii dhan ay u furan yihiin, u furan tahay inay tartamaan. Marka waxaan dhihi karnaa waxaa loo maareeyey si hufan oo la isla wada ogol yahay dadkii u ahaa ehelka inay ka arrimiyaan isla ogol yihiin meesha ay gobollada kale badankoodu madaxdii dowlad goboleedyada ay ka arrimiyeen.
Nidaamka doorasho ee Soomaaliya ay hadda qaadato ayaa ah mid dadban, taasoo ah inaanay jirin sanduuq ay dadka shacabka codkooda ku dhiibanayaan. Waxaana xubnaha aqalka sare gacanta ku hayay maamul goboleedyada oo iyagu soo gudbinaya liiska magacyada dadka ay soo xusheen, halka baarlamaanka maamul goboleedyaduna uu codeynayay dadka liiska iskula qoran ee hal kursi u tartamaya. Cali Xaaji Warsamo oo wasiir ka soo noqday Puntland ayaa qaba in doorashadii aqalka sare ay ahayd mid aanan tartan weyn ka dhicin, balse loo fiiray yeesho tan aqalka hoose ee soo socota.
Aqalkii doorashadii aqalka sare waxyaalaha ka soo baxay waxaa ka mid ahaa inaysan doorasho rasmiya dhicinin, inkastoo lagu cudo daaran karo inay maamuladu iyagu mas-uul ka ahaayeen maamulka iyo doorashada aqalka sare oo ay baarlamaanada maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ahi ay maamulayeen. Haddana runtii waxaa ka muuqatay inaan tartan macno leh aysan meelo fara badan oo ka mid aysan ka dhicinin ama kuraas badan oo muhiim ahayd oo in go-aan laga gaaro aan weli laga gaarinin. Waxaan isleeyahay waxyaalaha laga baran karo waxaa ugu muhiimsan doorashada aqalka hoose waa in loo daayaa sidii lagu heshiiyey oo ahaa inay Soomaaliya ka dhacdo doorasho dadban oo ay qabaa'ilku iyagu dooranayaan xubnaha ay siinayaan. Dabcan statisku way la ogaanayaan, civil society-ga iyo bulshada rayidka ah iyo dumarka, ururada dumarka iyo dhallinyarada iyo ganacsatada iyo culimmadu qayb bay ka yihiin, laakiin qaabka ay dadku u dooranayaan wuxuu ku imaanayaa qaabkii ay qabiilku u soo sharaxanayeen dadka kursigaas oo beesha oo ku tartamaya. Sidaa daraaddeed in la xadido weeye interferensiga ama faragelinta tooska oo maamuladu ay ku yeelanayaan oo ka baxsan inay dusha ka ilaaliyaan, amniga ilaaliyaan, jiheeyaan doorashada. Hadday faraha ula galaan sidii u dhacday doorashadii hore, waxaa laga yaabaa inay ceeb fara badani ka soo baxdo, baarlamaanka yimaadaana uusan hirinni sharciyadii loo baahnaa oo dhammaystiran.
Xubnaha maqan ee aan weli la dooran ee aqalka sare ayaa noqonaya caqabad u baahan in laga gudbo ka hor inta aanan loo gudbin doorashada golaha shacabka. Kuraastan oo ku maqan maamulada Jubbaland iyo Galmudug ayaan weydiiyey waxa uga qorsheysan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Cirro.
Hadda codsina waan u diray madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Galmudug inay sida ugu dhaqsaha badan usoo dhammaystiraan xubnaha ku dhigan ee aqalka sare. Wax kaloo laga yeelayana male waa in doorashadaas la qabto xubnaha si dhaqso ah loo soo daayo liiskooda ayna maamuladu usoo buuxiyaan. Waa sida keliya la rajaynaya. Waana rajaynaynaa in toddobaadkan hadda soo socoto sida shiriirada aan helayna ay Jubbaland oo kale soo dhammaystiri doonto.
Inkastoo weli ay dhiman yihiin xubnihii aqalka sare qaarkood, waxaa mar kale dib u dhac uu ku yimid muddadii loo qabtay in lagu qabto doorashada xubnaha golaha shacabka oo ahayd 10 October. Haddaba maxaa keenay dib u dhacan? Goorma ayaase la filayaa in la qabto? Waxaan su-aashaasi weydiiyey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Cirro.
Waxyaaba ugu waaweyn ee dib u dhaca waqtiga ku keenaya horta waa arrimo dhinaca fursamada ah oo sida ogtahay dowladda Soomaaliya duruufo badan oo ishuwan baa ku gadaanaa, waadowgeyd waqti badan isjiitid siyaasadeed baa ku gadaanaa, mar dhaqaale raadin iyo wax lamida ku gadaanaa. Marka waxaasoo dhani mar walba waxay keenayaan in dib uu u riixmo jadwalka markaas taagan. Marka laakiin waxaan hadda rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan toddobaadyadan soo socda ay u bilaabanto. Hadda waxay u agtay wixii caqabadaha aan tabaynay inay taagan yihiin in ay hadda aysan jirin oo xaaladdu ay sidii hore ka wanaagsan tahay.
waxaa jira walaac dadka qaar ay qabaan oo ah sida doorasho xalaal ah oo aan musuq iyo isdabamarin lahayn ay Soomaaliya uga dhici karto. Haddaba maxaa laga bartay doorashadii aqalka sare? Maxaase laga filan karaa tan golaha shacabka? Waxaa ka jawaabaya Mursal Saney oo ka tirsan Machadka Heritage.
Waxaa laga baran karaa doorashooyinka aqalka sare hadda qabsoomay oo cilmi iyo faham weyn laga qaadan karaa si ay u qabsoomaan doorashooyinka golaha shacabka soo socda. Waxaan isleenahay in haddii madaxdu doonayaan in la helo doorasho aynan ka dambeyn isqabqabsi iyo in la isku diido maxsuulka, in ay faraha kala baxaan doorashooyinka, ay u daayaan guddiyada doorashooyinka oo ayna u ogolaadaan muwaadiniinta danaynaysa inay tartamka ka qayb qaataan, in la ogolaado inay tartamaan oo qof walba codkiisa ka raadsado dadka dooranayay oo loo soo xulay inay doortaan xildhibaanada. Taasna waxay u ogolaan doontaa in xildhibaanku uu sheego aragtidiisa siyaasadda lagu doorto ama lagu diido. Marka taas waxay noo horseedi doontaa, ugu walxaari doontaa in ay dhacdo doorasho ku dhammaata jawi nabdoon oo fiican oo la isla ogol yahay, oo ugu walxaarta doorashooyinka soo socda oo ah guddoonka labada aqal iyo madaxweynaha, iyo in doorashooyin la isla ogol yahay oon la isku khilaafsaneyn ay ka dhalato, ama doorasho wadata in markaas dadka tirsan doona in la dulmiyey ay ku dhaqaaqaan falal aan fiicneyn oo keeni kara carqalad gelin kara dowladdhiskii iyo daldhiskii Soomaaliya oo saldhig u ah hadda doorashooyinka dhacay. Marka waxaan leenahay wax badana laga baran karaa wixii ka dhacay hadda dowlad goboleedyada iyo magaalada Muqdisho oo xildhibaanadii Soomaaliland lagu doortay.
Doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka ayaa ka duwan tan aqalka sare, waxaana golaha shacabka soo xulaya ergooyin ka imaanaya beelaha, waana meelaha ugu badan ee caqabadaha mugdiga gelin kara xalalnimada doorashada ay ka yimaadaan, sida lagu arkay doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay. Haddaba maxay guddiga doorashada qaran u qorsheeyeen si ay uga hortagaan ama ay ku xallin karaan marka ay dhacdo wax duraya xalalnimada doorashada sida laaluushka oo kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey guddoomiye Ciro.
Walaa su-aal fiican. Horta waxaa la yidhahdaa ninna kubkiisa biyo kama dhowro. Guddiyadu inay qabanayaan intii awooddooda ah oo ay wax ku saxayaan si ugu yaraan dadka Soomaaliyeed ee kuwa tartamaya iyo kuwa codaynaya iyo qabaa'ilka wax qaybsanaya aysan isu dulmin, cadaaladna u helaan, waa awooddeenna intii aan ka kari karo inaan qabano, waa waajibaadna saaran. Waxaa jira anshax oo ninka musharaxa iyo iyo cadilka soo xulaya ergooyinka iyo ergooyinka laftigooda iyo guddiyada laftigooda laga wada saxeexay, xeekaas oo sheegaya in uu ka fogaado wax kasta oo musuq iyo isdabamarin iyo eexa keenaya. Waxaa la odhan karayaa awooddeenna intaa la fulin karo, intabay la-eg tahay, taas waa su-aal kale, laakiin inaan wixii awooddeenna karankeenna isku dayno inaysan dhicin waxyaabihii dhacay doorashooyinka hore oo kale, waa muhiimadda aan leenahay casharada aan ka baranayna ay kow iyo laba ka yihiin.
Marka laga soo tago ciladaha farsamo ee dib u dhigi kara xilliga doorashada, waxaa kaloo iyana caqabad la iman kara ismariwaaga siyaasadeed iyo weliba xasilooni la-aanta meelaha qaar ay doorashadu ka dhici lahayd. Dhinaca kalena, ila ku dhowdhow maamul goboleedyada ayaa v o eda u sheegay inay jirto culays dhinaca farsamada ah oo ku aadan labada magaalo ee laga rabo maamul goboleed walba inuu ku qabto doorashada. Sidoo kale waxa ay sheegeen in ay adag tahay in ergo 101 ah laysku keeno oo ay door bidayaan maamulada qaar in la dhimo tirada ergada. Dhammaan doodahan ayaa ah kuwa aanan xilligan dood cusub laga furi karin, maadaama waqti badan uu lumay dowladduna ay sanad ku sii dhowdahay inta muddo xileedkoodii uu dhammaaday. Halkani waa VOA Washington. Abaaraha ka jira deegaanada Jubbada Hoose, gaar ahaan nawaaxiga degmada Afmadow, ayaa la sheegayaa inay galaafteen xoolo loo u badan, waxaana laga cabsi qabaa in dad badani ay markaasi oon iyo haraad iyana u dhintaan. Baaqyada maamulka iyo bulshada degmada Afmadow ayaana ahaa kuwa si isdaba jooga u soo kordhayay. Wadooyinka u dhexeeya Afmadow iyo Kismaayo ayaa waxaa daadsan xoolo badan oo ay abaartu galaafatay. Wariyaha v o eda ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, ayaa warbixintan ka diryaariyay abaaraha ka jira deegaanadaasi.
abaarahan oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo duunyada ku nool deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan degmada Afmadow iyo Nawaaxigeeda, ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen. Sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka, xoolo u badan lo ayaa daadsan hareeraha wadooyinka ee inta u dhexaysa Afmadow iyo Qooqaani, sida dadka deegaanku ay v o a u sheegeen. Cabdiqaadir Sheekh Rashiid, oo ka mid a dadka ay sida gaarka ahi ay abaartu u saameysay islamar ahaantaana xoolihii ugu badnaa ay ugu leedeen, ayaa v o a uga warramay sida abaartu ay u saameysay dadka ku dhaqan Afmadow iyo Nawaaxigeeda.
meeshaa dhibaato weyn ayaa ka dhacday xagga lo iyo ari ayaga waa laga farxashay, oo markaas qaymeyso iyo waqtiga lagu jiray sida ayadda marayso geelina weli waa si aad buu nuglaaday oo hadduu bilaabaya maaragtaye maxaa yaraaday biyihiina waa ka fogaadeen, baajina waa yaraaday, geelina haddaba dabada la hayaa xaaladiisa isma saarna. Wadada Afmadow ka soo baxdo Kismaayo timaado oo banaanjiira marto diis tagto gaariga meel uu ka maro looda baskiyadu la yahay xaggana saasoo kale dhoobay taabda ilaa iyo gosha waa sidaas. Marka dhibka jira waxaa weeye saddexdii sano u dambeysay roobabka ayaa yaraa, roobabkii loo baxsan jiray oo cooska keedka ka bixi jiray oo baabuurta biyaha lagu waraabsan jiray coos kama bixin, xoolana haddee kumayaal neef oo wax gacan lagu saaday oo bini-aadamkuudiyo ma deeqi karto mashquulkaas ayaa dhacay. Haddee ilaahay unbaa looga dacwoonayaa dadkii qaarkiis meelaha qaar oo agagaarka degmooyinka ama tuulooyinka Afmadow hoosta leh ee xunto meelaha qaar dadkii iyada intay xaaladooda adkaatoo laga samray ayaa dadkii qeybdeel ku jiraa dadadkoo kooban oo hadda ilaahay u wax siiya oo wax sadaqaysanaya ayaa hadda baabuur biyo ku geygeynaya oo duurka dadka ku waraabinaya allah barakeeyo.
Guddoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cabdullaahi ayaa dhankiisa v o a uga warramay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dadka iyo duunyada ee ku nool deegaanada gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana degmada Afmadow iyo Nawaaxigeeda.
xaqiiqada waxa weeyaan abaartii way saameysay degmada Afmadow iyo Jubbada Hoose oo dhanba. runtii waqtigan xaadirka aan kula hadlayo loodina way dhimanaysaa, ariga waa dhimanayaa, dadkina waa ooman yahay, xoolihii u gadmayeyna waa xoolaha dhimanayo weeyaan, dadku waxba ma haystaan, hadday noqon lahayd raashin iyo lacag wax ku gataan ma haystaan, biyana ma haystaan. Oo haddana aan kula hadlayo shalay ugu dambeysay 8 tuulo ayaan biyo geynay maantana, intaa in laegin biyo la geeyaan rajaynayna haddii ilaahay yiraaho. Marka waxa weeyaan xaalad degdeg aan ku jirnaa, xaalad adag oo ay dadku iyo xoolihiiba ay saameysay baan ku jirnaa. abaartu way xun tahay runtii, waxaad moodaa in la yar la sahayshaday. Marka waxa dhammaanayo waa nugalkii weeyaan, loodii iyo arigii iyo dadku waxay haystaana inta badan waa mo gobolkan Jubbada Hoose waxa la dhaqto waa lo weeyaan iyo ari waxa soo raaco geela waa roonyahay isaga geela weli geedmadowgii iska daaqaya, laakiin loodii waxay daaqto malaha, titiin bay cunaysay baryahan oo dhan looda titiin bay cunaysay, titiinkana waa ka dhammaaday xitaa. dadkii looda lahaa ee looda badan lahaa ama boqolaalka lahaa ayaa waxaa lagaleeyahay in hadda 50% la maraya waxaa ka dhimanayo, welina waxaa lagu jiraa xagaa waad garan kartaa, dadkina waxay gataanna malaha sidaan hore kugu sheegay, marka oo lacag ma haystaan. Marka dhan walba dhibaata ka jirta oo xagga nolosha oo dhan ah abaartu ay saameysay.
Sidoo kale guddoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa baaq u jeediyey dowladda federaalka, maamulka Jubbaland iyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed in gurmad biyo dhaamina lala gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen, oo uu sheegay in xilligan ay qarka u saaran yihiin in dad iyo dunyaba ay ku leedaan abaarahaasi.
baaq baan waxaan u jeedinayaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka iyo ummadda Soomaaliyeed, cid kasta oo islaama oo damiir leh oo soomaalinimo ay ku jirto, ummaddanu way dhibaataysan tahay. degmada Kismaayo, degmada Badhaadhe, degmada Afmadow, Jubbada Hoose waxaa weeyaan dhibaata ka jirtaa. waxaa weeye xoolihii waa dhammaanayaan, xoolihii baa dhimanaya. degmadan Afmadow haddeer loodii ka timid awal waxaa dulsaar isku aheyd tii ka timid Kenya NFD, hadday noqon lahayd ceelwaaq wajeer, hadday ceelwaaq noqon lahayd wajeer noqon lahayd Gaarisa noqon lahayd, ilaa Badhaadhe loodii aaday way dhimanaysaa, halkan way ku dhammaanaysaa. Marka waxa weeyaan dadku looday ku noolaayeen, xoolahay ku noolaa, xoolihii baa dhammaanaya, dadku marka waxay ku noolaadaan ma helayaan. Marka waxa weeyaan gargaar degdeg ah hadday noqon lahayd dowlad Jubbaland haday noqonayd dawladda federaalka, haday noqonayd hay'adaha caalamiga, gargaar degdeg ah ummadda ay u baahan tahay. Haddii xitaa roobdo, dadku waa dhibaateysan yihiin, waa xoolihii waa ka dhamaanayaan.
Sanadihii ugu dambeeyay oo gobolka aan roob xoogan ka diin ayaa sabab u ah abaarta xoogan, iyadoo xoolihii ugu badnaa ee lo'ahi ay ku leedeen abaarahaasi. Mana jirtay ilaa iyo hadda cid si gaar ugu gurmatay dadka abaartu ay sida weyn u saameysay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Xoogaga Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa mar kale dib u qabsaday degmooyin ay ka mid yihiin Guraceel iyo Ceel Dheere oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Maamulka Galmudug dhaqdhaqaaq ciidan ayuu isna deegaanka ka bilaabay, maadaama lagu jiro waqti doorasho. Dib u soo labakacleynta Ahlu Sunna deegaanada Galmudug ma ka abuuri kartaa marxalad cusub oo siyaasadeed iyo mid amni? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah. Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan Guureeye oo xilal kala duwan oo ilaa heer wasiir ka soo qabtay maamulka Galmudug, iyo Sheekh Xasan Maxamuud Warsamex Sheekh Xasan Gaboobe oo ka mid ah waxgaradka gobollada dhexe, horena mas-uuliyiinta Ahlu Sunna uga mid ahaa. Waxaa hadalka ku hormaraya Sheekh Ibraahim.
Uma arka arrintan inay wax dhiba iyo saameyn iyo mushkilad midna keeni karto. Ahlu Sunna awalma dadkii deegaanka tugay ahayn haddana waa yimaadeen. Deegaanka nabadgelyo maahan, dhibaato ay leedahay dad u horseedi jiray maaha. Haddii aan dagaal iyo mushkilad midna loogu hortegin oo lagu qaadinin oo dhanka Galmudug aysan iyadu waxaan meesha joogin aysan keenin dhibaato, uma arko. Waxaan u arkaa inay tahay xal iyo wanaag. Awal culimmadan deegaankoodii kusoo noqotay waan isloogeen sidii deegaanka looga saaray. Haddana waxay u baahan yihiin in wanaag iyo wadahadal iyo lagu qaabilo haddii alayaa soo dhoweyn. Xalka iyo doorashooyinka dalkana wax dib u dhigahaya iyo wax mushkilada iyo wax dhibaataa midna dadku keeni karahaya maahan.
Waa mahadsantahay Sheekh Ibraahim. Haye Sheekh Xasan,
runtii arrintani dhexda ma taallo waa arrin aafo ku ah gobolka in xilligan dagaal iyo abaabul xilligan uu dib u bilowdo. Midda labaad, Ahlu Sunna wal Jamaaca mandatekeedu wuxuu ahaa ama maaragtay baawirkeeda iyo shaqadeeda waxay ahayd inay dowladnimo waddanka ku sinto, waxaana u dhalatay dowlad lagu midaysan yahay oo heer maamul goboleed ah Galmudug la yiraahday, dadkuna ay wada dhiseen. Waxaan cadaynayaa inuu dagaalkan dagaal Ahlu Sunna wal Jamaaca ay wada u san ahayn. Qodobka labaad, wuxuu ku yahay dagaalkani gobolka dhabarjab buu ku yahay, wuxuuna kala ireynayaa ummadda Soomaaliyeed ee u baahnayd isku keenida ama reer Galmudug ee u baahnayd horumarinta iyo in laga shaqeeyo maarta nabadooda iyo khilaaf bixintooda in laga shaqeeyo ayuu dhib ku yahay. Wada noolaanshihii bulshadu dhib ku yahay, wada noolaanshihii iyo wada isku socodkiibuu dhib ku yahay.
Haye Sheekh Ibraahim, adiga dhankaada
culimo deegaanka caana ka ahaa, mas-uuliinna ka ahaa, hadda macnaha culimo qaybaha ahaadeen, laakiin dee culimada guud bay ka mid ahaayeen oo Ahlu Sunna wal Jamaaca, laakiin kama dhigaysa midaasu inaysan inay culimonimadii ama ay diintii ka baxeen ama aysan culimo ahayn mid ka dhigaysa maaha. Waxay marka qof walba fardi iyo shaqsi wuxuu doonaha aada u baahan yahay dowlad goboleedka Galmudug iyo dowlad federaal iyo cid walbay qusaysaa xal iyo wadahadal in lagu qanciyo qofka in waxa layada bacda limtixaan yukron maru yuhaanu baa layada qofka marka la imtixaama ama la karaameeya ama la ihaanaya, in marka horta lala hadlo la ogaado oo xal la raadiyo oo deegaankiisa ninka ma soo geli kartid aan la dhihin. Taas horta waa muhim, waa shayga aada loogu baahan yahay. Galmudugna maantayto waa ognahay sida ay ku dhisantay, si oto otaa oo ka gaarsiisa yaa bishii Febraayo maamulka hadda jira lagu keenay. Culimmada qayb kama ahayn waa ka baxeen. Maamulka hore Galmudug oo jiray waad ogeydeen goorta aanu nimid oo gaalkacyo ka nimid oo haddii la yiraahdo ugu dambeysa oo meesha la imaanaya soo loo dhammaystirnayn waxa loo yaqaano. Marka waxay u baahnayd dowladdaanu in ayadu sii hanato xaal raadiso. Laba sano ayaa baf bay gaartay iyadoo aan raadinin wixii godobta ay ka gashay ama dhibaatada ay ka gashay. Qofkii godobta laga galayna wuxuu ogaanayaa cidda godobta ka gashay wuuna samaynayaa. Marka waxaa loo baahan yahay xal in la raadiyo, taasaana muhiima. Dhibaatana ma keenayso, dhibaatada cidda la raba inay bixiso waa cidda mas-uuliyiinta oo kursiga ku fadhida la raba xalka inay raadiyaan.
Waa mahadsan tahay Sheekh Ibraahim. Haye Xasan Gaboobe,
runtii Galmudug waa waxay ahayd Galmudug lagu midaysan yahay loona dhan yahay. Qaybtan hadda dagaalamayso oo Macalin Maxamuud iyo Sheekh Xashaakir ay u yihiin hoggaanka u yihiinna, dadkii waxay ahaayeen Galmudug ka qaatay ama dowladda dhexe ka qaatay percentage-ka xildhibaanada ee 20 ka xildhibaan ka qaatay bi ahaayeen markii ay xildhibaanadoodii soo saareen ee gudoonkii baarlamaanka ay wax ka galeen oo u tartameen ayna waayeen shakhsigay u rabeen waxa dareemi kartaa in ay maaragtay galmudug ay halka kaga baxeen ee wax loo dhan yahay bay ahayd galmudug halkaasna ay rabitaankoodii markii arki waayeen ay timid ee wixii arabi hadaanan helin wax shaqeynaya ma jiraan taasna bulshadani xilligan uma baahna ummadu waxay u baahan tahay turis iyo dhimrin midda labaad mabda'a iyo mabaadida ahl sunna wal jamaa waxa waaye waa samir iyo dulqaad iyo nasteexayn ummadda soomaaliyeed in loo nasteexeeyo laguna hoggaamiyo waddo turis ay ku jirto markastaana nabadda deed waa loo baahan yahay oo mar walba haddeed cidda joogtaahi waxay u baahan tahay inay wada hadal gasho laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay ama la wada og yahay inaysan ahayn middani mid xaq ku soo dhammaan doonta wadahadal mid ku soo dhammaan doonta inaysan ahayn sababtuna waxaa weeye waxaan rabo aan helo haddii kale waa dagaalamayaa
deegaanka xal aan xabad ama colaad ahayn ma jiraa sheekh ibraahim adigaan ku weydiinaya
wuu jiraa walaale xal aan xabad iyo dhibaato midna ahayn waxaa jira laba qodob baan taabanayaa mid waa xikmad la yidhaahdo imaam shaafici baa iska lahaa waxay ahayd libaaxyadu kaymaha bay waxay ugu dhimanhayaan biyogaajo hilibkii idahana waxaa iska cunahaya buu yidhi haddii aa la yidhaahdo eeyaa cunahaya buu yidhi waxaa la rabaa marka nimankaanu niman haddii aa la yidhaahdo waddan kale macno kulahaa culumo aha mashaayikh aa nimanka xoreeye weeye waxay u baahan yihiin xal in laga raadiyo midda labaad madaxweynaha hadda jooga galmudu qoorqoor markuu meesha yimid wuxuu hadalihiisa ka mid ahaa bisad iyo jiir baan meel isugu keenayaa ciidamadan haddii aa la yidhaahdo yimid oo ahlusunna waxaan hadda ka warhaynaa markii ay yimaadeen gurceel iyo ceel dheere shabaabkii jooga inuu cararay waad la socotaan awal laysuma gudbi jirin hameenkii haddana shabaabkii kolonyu gala ha raadiya xal intuu ayaga adeegsado tan iyo xarar dheer ay ku xoreeyaan ciidamadan jooga gurceel iyo kuwan jooga haddii aa la yidhaahdo dhuusamareeb inta kulli isku daro dowlad ka dhigo inuu shabaab iyo ka xoreysto iyo deegaamada kore oo uu la tago ha isku dayo intuu xabad ayaga la aadi lahaa caqligu uu ku midayn lahaa iyo siyaasaddiina ha la yimid asaga laga rabaa.
Xasan Gaboobe, qaybtaada ugu dambeyn.
Horta xaqiiqda jirtaa waxay tahay tiimkani inaysan ahayn tiim arrintooda ku dhammaanayso xal iyo wada hadal, sababta keenaysaana waxaa waaye waxa aad rabta haddii aan la aqoonin haddii aadna aada sheeganaynin xaqiiqda jirtaa waxaa waaye inaan la gaaraynin xalka, sababtoo ah dadkani wax ay rabaan lama yaqaan. Wax walba la sameeh, wax walba waa la siiyey, wax walba waa loo ogolaaday. Adinku wax qaybshaa la yidhi waqtigii xaaf, waqtigii ka dambeeyo hadda dowladdan hadda dhisan la dhisayey waxaa la yidhi intaas oo xildhibaan la imaada kumana qancin kumana samrin. Sidaa darteed waxay caddaynaysaa inaan la gaarayn wadahadalka aan lagu gaarayn xal. Meesha u baahan wadahadalka iyo xalka u baahan inay tahay bulshada in laga reebo nimankan, loona caddeeyo bulshadu inaysan ka qayb qaadan dhibaatada, aysanna noqon maaragtay kuwo loo adeegsado in dabka lagu shubo, kuwo loo adeegsado inaysan noqon, taasaa xalka ugu dhow.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Sheekh Ibraahim, Sheekh Xasan Guureeye iyo Xasan Maxamuud Warsame Xasan Gaboobe. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii wargeysada Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa noo soo diyaariyey, anigaa nala soo jeedin doona.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii idhahay raali ka noqdana, waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigu oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan oo ku sugan magaalada Mosco oo sheegay inuu rajaynayo in wadahadaladii nukliyeerka Iiraan ay dhowaan mar kale ka bilaabmi doonaan magaalada Fiyana ee dalka Austria. mas-uulkan ayaa sheegay isagoo shir jaraa'id Moscow kula qabtay dhigiisa Sergey Lavrov waa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka inay iminka gabagabeynayaan la tashiyo ku saabsan mowduucan dhowaana ay wada hadalladu dib uga bilaabmi doonaan sida warkeysku qoray magaalada Vienna.
Heshiiska nukliyeerka ee sanadkii 2015 ayaa Iran laga qafiifiyey cunaqabateyna saarna haddii si dhow loola socdo mashruucaasi. Sanadkii 2018 ayuu madaxweynaha xilligaasi ee Mareykanka Donald Trump heshiiskaasi ka baxay, dibna ay ugu soo rogeen cunaqabateyn dalka Iran. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka noqday go'aankaasi uu Washington Trump kaga saaray heshiiskaas caalamiga ahaa. Laakiin wadahadalladii ka socday magaalada Vienna ayaa ilaa iyo bishii June jiitamayay markii la doortay madaxweynaha cusub ee Iran Ibrahim Raisi.
Masal Lavrov wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay sheegay in ay si degdeg ah wadahadalladu u bilaabmayaan. Waxaan ugu baaqay Mareykanku inuu ku soo laabto waajibaadkiisa sida waafaqsan heshiiska. Wasiirku waxa kale oo uu sheegay in uu caalamku sugayo inay Washington ku soo laabato waajibaadka sharciga ah ee heshiiska nukliyeerka, soona afjaraan xanibaadaha sharci darrada ah ee saaran Iran iyo dhammaan ganacsatadooda. Warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sidoo kale lagu sheegay in arbacadii toddobaadkan uu wasiir Lavrov kala hadlay xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken sidii dib boorka looga tumi lahaa heshiiskii nukliyeerka.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa siyaasi Olaf Scholz oo tallaabo ku dhowaaday in uu noqdo hogaamiyaha bedelaya Angela Merkel hogaanka dalka Jarmalka kadib markii xisbiyada The Greens iyo Liberaalku ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in xisbigiisa ay la furaan wadahadalo isbahaysi rasmi ah ay ku sameysanayaan. Scholz oo ah wasiirka maaliyadda ee dalka Jarmalka ayaa soo dhaweeyay hadalkan kadib markii uu ka helay waraaqo rasmi ah oo casuumad ah labada xisbi ee kale. Tan ayaa u muuqata in dowladda siyaasadeedu dhinaca bidixda dhexe xigta ay bedeli doonto dowladdii 16 sannadood ee u dambeeyay ka talinaysa dalka Jarmalka. Scholz waxa uu sheegay in ay xoogga saarayaan inay dhisaan dowlad horumar iyo casriyeynta muhiimka ah ee loo baahan yahay kusoo kordhisa dalka Jarmalka. Waxaanu uga mahadnaqay sida xirfadda leh ee labada xisbi ay uga go'an tahay in ay dowlad wadaaga dhisaan.
Falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka Kiiniya ee East African ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Tanzania oo aakhirkii sheegtay inay toddobaad walba soo saari doonto xog ku saabsan xanuunka COVID-19. Wasiiradda caafimaadka ee dalkaasi Dorothy Gawajima ayaa iyada oo ku sugan magaalada Dar es Salaam sheegtay in ay daabicidda xogta xanuunka COVID-19 ay xaqiijinayso inuu xanuunku yahay walaac xagga caafimaadka dadweynaha ah oo dalka ka jira. Tanzania ayaa xogtii ugu dambeysay ee xanuunka u gudbisay ururka caafimaadka adduunka 3 bishii Janaayo ee sanadkan 2021. Xilligaasi oo ay sheegeen in 5,864 qof ay xanuunka laga helay, 719 qofna ay u dhinteen.
Laakiin dalka Tanzania ayaa culays lagu saarayay inay daabacaan xogta dadka xanuunka uu ku dhaco, iyada oo shuruud lagaga dhigay ogolaanshiyaha $574 million oo dollar oo uu Tanzania amaahinayo sanduuqa lacagta adduunka. Waagii hore dowladdii uu hogaamin jiray John Magufuli oo dhintay iyo wasiirka caafimaadka Dorothy Gawajima ayaa beenin jiray in xanuunka COVID-19 uu gaaray dalka Tanzania. Wasiirka ayaa hadda sheegtay in ay xogta xanuunka COVID-19 ee dalka ay diyaar u tahay ururka caafimaadka adduunka.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada waxyaabaha ay daabaceen Falastiin. Axmed Imaan oo joogta Washington iyo anigu oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo Falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
أنو انتاسي كودافنا ورقيسيدي عبد حافت عول اسماعيل ايا نوسو دياريي إلا نسو جيدين اي مركنا قضو بودي ورق عالم كوغاوينا هدي أنو إدين دول مرغو سيرك أمنيقا إيه قل مدوغ أحمد معلم فقي ايا شاقا إنو سعسليك دي مركي إساقا إيه مدحوين قور قور اي سكو قلافين أرن تأهل السنة والجماعة فقي أو سيدو كلا أحي اللي بانك ترسن قولها شعبك ايا قرال وصور ليغي برتي سفيس بوغو كو يري ماانتي وحان مدحوينها قل مدوغ أوقود بيه إسعسلاد دي دحلك وزيرك أمنيقا إيه قل مدوغ كدي مركي aan isla fahmi weynay qaabka loo wajahayo khilaafka isaga iyo ahlus sunna wal jamaa fiqa ayaa intaas ku daray in madaxweyne qorqor uu doortay wadada dagaalka iyo culada taasoo galmudu ku reebaysay buu yiri maxadhooyin dambe isaga oo adeegsanaya ciidamo muqdisho laga soo daad gureeyay kuwaas oo wax tala ah masuuliyiinta galmudu ama wasaaradda amniga aanay ku lahayn waxaan isku daynay inaan la xiriirno madaxweynaha galmudu si uu eedeyntaas uga jawaabo nomaysa suura galin marka ugu horeysay noo suura gashay aanu idin soo gudbin doonaa gabagabada idaacaddan ku sii saqeynaa dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabaneynaa codka xamda kuwiin
die
codka xamda kuwiin waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.